Ալբերը եկավ որոշված ժամին։ Նա կարգ նստեց մռայլ տրամադրությամբ, սակայն արագ ընթացքի պատճառած հաճույքը շուտով ցրեց նրա տրտմությունը։ Ալբերը երբեք չէր պատկերացնում, որ կարելի է ընթանալ այդպիսի արագությամբ։ «Ֆրանսիայում ճամփորդելու համար ոչ մի հարմարություն չկա», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Սոսկալի բան է փոստակարգով գնալը, մի ժամում երկու մղոն, եւ այդ անհեթեթ օրենքը, որն արգելում է մի ճամփորդին մյուսից առաջ անցնել առանց նրա թույլատրությունը ստանալու. Որևէ հիվանդ կամ տխմար մի մարդ կարող է փակել մյուս բոլոր առողջ ու առույգ մարդկանց ճանապարհը. Ես խուսափում եմ այդ անհարմարություններից, ճամփորդելով սեփական կարգով, սեփական կառապանի հետ. Ճիշտ է, Ալի»։ Եվ կոմսը գլուխը դռնակից դուրս հանելով, բացականչություններով խրախուսում էր ձիերին, որոնք թև էին առնում։ Նրանք արդեն ոչ թե ընթանում էին, այլ թռչում։ Կարգը կայծակի արագությամբ սլանում էր թագավորական ճանապարով և բոլորը կանգ էին առնում, հայացքով ուղեկցում այդ հրացայտ ասուպը։ Ալին տիրոջ բացականչությունները լսելով ժպտում էր, ցույց տալիս իր ճերմակափայլ ատամները, հուժկու ձեռքերով ձգում էր երասանները և խթում ձիերին, որոնց շքեղ բաշերը ծփում էին քամուց։ Ալին, անապատի զավակը, իր տարերքի մեջ էր։ Սպիտակ բուրնուս հագած, սև դեմքով ու շողշողուն աչքերով, բարձրացրած փոշո ամպերի մեջ նա թվում էր խավարի ոգի կամ փոթորկի աստված։ «Ահա մի հաճույք, որ երբեք չէի զգացել», ասաց Ալբերը։ «Արագության հաճույքը»։ Եվ նրա դեմքը մթագնող վերջին ամպերը, ասես հանդիպակաց քամուց ցրվելով, անհետացան։ «Որտեղից եք այսպիսի ձիեր գնում», հարցրեց Ալբերը։ «Թե ձեզ համար պատվերով են զուգավորում»։ «Հենց այդպես է. 6 տարի առաջ ես Հունգարիայում գտա հրաշալի մի հովատակ, որն աչքեր ընկնում իր աշխուժությամբ. Ես գնեցի այդ հովատակն, արդեն չեմ հիշում թե քանիսով, վճարողը Բերտուչոն էր. Նույն տարի հովատակը 32 քուռակ ունեցավ. Ես ձեզ ցույց կտամ այդ հոր ամբողջ սերունդը. Բոլորն էլ սրանց նման են, սև, ոչ մի բից չունեն, ճակատի վրա եղած աստղաձև նշանից բացի, որովհետև այդ փայփայված ձիու համար մատակներ էին ընտրում, ինչպես փաշայի համար ընտրում են հարճեր. Սքանչելի է, բայց ասացեք, կոմս, այդքան ձի ձեր ինչին է պետք»։ «Ինչպես տեսնում եք, ճամփորդելու համար»։ «Բայց միշտ չէ, որ ճամփորդում եք»։ «Երբ ինձ այլևս պետք չլինեն, Բերտուչոն կվաճառի. Նա համոզված է, որ 40,000 կվաստակի»։ «Բայց Եվրոպայում նույնիսկ թագավորներն այդքան հարուստ չեն, որ գնեն այդ ձիերը»։ «Ուրեմն նա կվաճառի արևելյան որևէ տիրակալի, որն այս ձիերը գնելու համար իր գանձարանը կդատարկի և կրկին կլցնի, մտրակելով իր հպատակների կրունկներին»։ «Գիտեք, կոմս, ինչ անցավ մտքովս», ասացեք։ «Իմ կարծիքով ձեզնից հետո Եվրոպայի ամենահարուստ մարդը պարոն Բերտուչոն է»։ «Սխալվում եք, Վիկոնտ. Ես վստահ եմ, որ եթե պրպտեք Բերտուչոյի գրպանները, ոչ մի սու չեք գտնի»։ «Միթե», ասաց Ալբերը։ «Ուրեմն ձեր Բերտուչոն նույնպես հրաշք է»։ «Մի տանեք ինձ հեքիաթների աշխարհը, թանկագին կոմս, հակառակ դեպքում զգուշացնում եմ, այլևս ձեզ չեմ հավատա»։ «Ինչ հրաշք, Ալբեր»։ «Հաշիվը և ողջամտություն, ուրիշ ոչինչ»։ «Ասացեք, խնդրեմ, կառավարիչը գողանում է, բայց ինչու է գողանում»։ «Իմ կարծիքով այդպիսին է նրա բնությունը», ասաց Ալբերը։ «Նա գողանում է, որովհետև չգողանալ չի կարող»։ «Սխալվում եք. Նա գողանում է, որովհետև ունի կին, երեխաներ, որովհետև ուզում է ապահովել իր և ընտանիքի կյանքը, իսկ գլխավորը, նա վստահ չէ, որ միշտ մնալու է իր տիրոջ մոտ և ցանկանում է ապահովել իր ապագան. Իսկ Բերտուչոն մենակ է աշխարում, առանց հաշիվ տալու նա ծախսում է ինչքան որ պետք է. Նա հավատացած է, որ երբեք չի բաժանվի ինձնից. Ինչու? Որովհետև նրանից լավը գտնել չեմ կարող»։ «Տեսնում եմ, որ դեգերում եք հավանականությունների մեջ»։ «Ոչ, դա վստահություն է. Ինձ համար լավ ծառան նա է, որի կյանքն ու մահն իմ ձեռքում է»։ «Իսկ Բերտուչոյի կյանքն ու մահը ձեր ձեռքում է»,» հարցրեց Ալբերը։ «Այո», անտարբերությամբ պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։ Կան բաներ, որոնք փակում են խոսակցությունը երկաթե դրան նման։ Ճիշտ այդպես հնչեց կոմսի այոն։ Ճանապարհի մյուս մասն անցան նույն արագությամբ, 8 կայանում տեղավորված 32 ձին 48 մղոնն անցան 8 ժամում։ Կեսգիշերն անցեր, երբ մոտեցան սքանչելի մի պարտեզի։ Դռնապանը կանգնած էր բաց դարպասի մոտ։ Նրան նախազգուշացրել էր վերջին կայանի ձիապանը։ Ժամը գիշերվա 2-ն էր։ Ալբերը գնաց իրեն հատկացված սենյակները։ Նրան սպասում էր լոգանք և ընթրիկ։ Ծառան, որը նստում էր կարգի հետնամասում, նրա տնորինության տակ էր։ Բատիստենը, որը վարում էր կարգը, սպասարկում էր կոմսին։ Ալբերը լոգանք ընդունեց, ընթրեց և պարկեց քնելու։ Ամբողջ գիշեր նրան օրորում էր ալեբախության թախծոտ աղմուկը։ Արթնանալուն պես նա բացեց ապակյա դուռը և հայտնվեց փոքրիկ պատշգամբում։ Դիմացը ծովն էր, այսինքն անսահմանությունը, իսկ ետևում անտառակին հարող գեղեցիկ պարտեզը։ Ոչ մեծ ծովախորշում, ալիքների վրա ճոճվում էր փոքրիկ մի նավ, նեղ ողնափայտով, սլացիկ կայմերով։ Նավի վրա ծածանվում էր Մոնտե Քրիստոյի զինանշանը կրող դրոշակը, լազուրե ծովում ոսկե սար, պսակված ծիրանագույն խաչով։ Դա կարող էր Մոնտե Քրիստոյի անվան խորհրդանիշը լինել, որը հիշեցնում էր Գողգոթան, Հիսուսի չարչարանքներով ոսկուց ավելի թանկարժեք դարձած սարը և անարգ խաչը, որը նրա աստվածային արյունով սրբագործվեց։ Բայց կարող էր և անձնական դրամայի ակնարկ լինել, որը թաղված էր այդ խորհրդավոր մարդու անհայտ անցյալում։ Նավի շուրջը ճոճվում էին մոտակայքում ապրող ձկնորսների նավակները, որոնք ասես իրենց թագավորի հրամանին սպասող հնազանդ հպատակներ լինեին։ Այստեղ, ինչպես և ամենուրեք, ուր նույնիսկ երկոր բնակություն էր հաստատում Մոնտե Քրիստոն, ամեն բան կարգավորված էր մեծագույն հարմարավետությամբ, այնպես որ հենց առաջին վայրկյանից կյանքը դառնում էր թեթև ու հաճելի։ Ալբերն իր նախասենյակում գտավ 2 հրացան և որսորդության համար պետք եղած բոլոր պիտույիքները։ Առաջին հարկի սենյակներից մեկը հատկացված էր հնարամիտ գործիքներին, որոնք անգլիացիները, երևելի ձկնորսները, համբերատար ու պրպտող, մինչև հիմա չեն կարողանում ընդունելի դարձնել ֆրանսիացի հնապաշտ ձկնորսների համար։ Ամբողջորն անցավ որսորդությամբ, որի մեջ Մոնտե Քրիստոն իրեն հավասարը չուներ։ Պարտեզում խփեցին 10 չափ փասյան, գետակում որսացին նույնքան կարմրախայտ ձուկ, ճաշեցին ծովին նայող տաղավարում և թեյեցին գրադարանում։ Երրորդ օրվա երեկոյան Ալբերը սաստիկ հոգնած այդ ժամանցից, որը Մոնտե Քրիստոյին մանկական խաղ էր թվում, քնած էր լուսամուտի մոտ դրված թիկնաթորին, իսկ կոմսն իր ճարտարապետի հետ տանը կառուցվելիք ջերմանոցի հատակագիծն էր կազմում։ Հանկարծ խճուղու վրա սմբակների դոփյուն լսվեց, որն արթնացրեց Ալբերին։ Նա լուսամուտից դուրս նայեց և տհաճ զարմանքով ճանապարհի վրա տեսավ իր սենեկապանին, որին չէր բերել Մոնտե Քրիստոյին ավելորդ անհանգստություն չպատճառելու համար։ «Ֆլորանտենն է», բացականչեց նա թիկնաթորից վեր թռչելով։ «Միթե մայրս հիվանդացել է»։ Եվ նետվեց դեպի դուռը։ Մոնտե Քրիստոն հայացքով ուղեկցեց նրան և տեսավ, ինչպես Ալբերը մոտ վազեց սենեկապանին, և ինչպես վերջինս ծանրորեն շնչելով գրպանից հանեց ոչ մեծ կնքված մի ծրար։ Այդ ծրարի մեջ կար լրագիր և նամակ։ «Նամակն ումից է»՝ շտապով հարցրեց Ալբերը։ «Պարոն Բոշանից»՝ պատասխանեց Ֆլորանտենը։ «Ուրեմն ձեզ Բոշանն է ուղարկել»։ «Այո, պարոն», նա կանչեց ինձ, ճանապարհը ծախս տվեց, փոստի ձիվ արցեց և երդում առավ, որ առանց հապաղելու ծրարը ձեզ հասցնեմ։ Ես ամբողջ ճանապարհն անցա 15 ժամում»։ Ալբերը սարսռելով բացեց նամակը։ Առաջին իսկ տողերը կարդալուն պես ճչած ու ոտից գլուխ դողալով հափշտակեց լրագիրը։ Հանկարծ նրա աչքերը մտնեցին, ծնկները ծալվեցին և նա վայր կընկներ, եթե Ֆլորանտենը չբռներ նրան։ «Խեղճ պատանի»՝ շշնջաց Մոնտե Քրիստոն այնքան ցածրաձայն, որ ինքն էլ չէր կարող լսել իր բառերը։ «Ուրեմն ճիշտ է, որ հայրերի հանցանքն ընկնում է զավակների վրա մինչև 3-4 սերունդը»։ Այդ ժամանակամիջոցում Ալբերը ուշքի գալով Շառնակեց նամակի ընթերցումը, հետո քրտնած ճակատից ետ տարավ մազերը եւ նամակն ու լրագիրը ճմրտելով ասաց. «Ֆլորանտեն, ձիդ կարող է Փարիզ վերադառնալ»։ «Փոստի քոսոտ ձի է, Տեր Աստված, իսկ երբ մեկնում էիր, տնեցիներն ինչպես էին»։ «Ամեն ինչ խաղաղ էր, բայց երբ պարոն Բոշանի տնից ետ դարձա, կոմսուհին լալիս էր. Նենց կանչեց իմանալու, թե երբ պետք է վերադառնաք»։ «Ես ասացի, որ պարոն Բոշանի հանձնարարությամբ մեկնում եմ ձեզ կանչելու»։ Առաջին վարկյանին նա ցանկացավ արգելել, բայց մտածելով ասաց. «Գնացեք, Ֆլորանտեն, թող նա վերադառնա»։ «Անհոգ եղիր, մայր իմ», ասաց Ալբերը. «Ես կվերադառնամ եւ վայ սրիկային, բայց նախ եւ առաջ պետք է մեկնել»։ Եվ նա սենյակ վերադարձավ, որտեղ սպասում էր նրան Մոնտե Քրիստոն։ Ալբերը կերպարանը փոխվել էր, 5 րոպեում անճանաչելի էր դարձել։ Ձայնը խրպոտել էր, դեմքը ծածկվել կարմիր բծերով, աչքերը վառվում էին ու ուրած կոպերի տակ, քայլվածքը հարբածի նման անհաստատ էր։ «Կոմս», ասաց նա, «շնորհակալ եմ ձեր սիրալիր հյուրընկալության համար, որն ուրախ կլինեի վայելել եւս մի քանի օր, սակայն պետք է վերադառնամ Փարիզ»։ «Ինչ է պատահել»։ «Մեծ դժբախտություն, թույլ տվեք մեկնել»։ «Կյանքիցս ավելի թանկ հարց ունեմ լուծելու»։ «Ոչինչ մի հարցնեք, աղաչում եմ»։ «Բայց ձի տվեք ինձ»։ «Իմ ախորները ձեր տրամադրության տակ են, Վիկոնտ», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Բայց շատ կհոգնեք, եթե ամբողջ ճանապարհ անցնեք ձիով»։ «Վերցրեք իմ կարգը, Լանդոն, ինչ կկամենաք»։ «Ոչ, շատ երկար կտևի, ես չեմ վախենում հոգնածությունից, ընդհակառակը, դա ինձ կօգնի»։ Ալբերը երերալով մի քանի քայլ արեց եւ ասաց գնդակից խոցված ընկավ դրան մոտ դրված աթոռին։ Մոնտե Քրիստոն չտեսավ թուլության այդ երկրորդ նոպան, նա կանգնած էր լուսամուտի մոտ եւ ձայն էր տալիս։ «Հալի, ձի պատրաստեք Վիկոնտի համար, անմիջապես, նա շտապում է»։ Այդ բարերը սթափեցրին Ալբերին։ Նա դուրս վազեց սենյակից, կոմսը հետևեց նրան։ «Շնորհակալ եմ», շշնջաց Ալբերը թամքին ցատկելով։ «Հնարավորին չափ շուտ վերադարձեք, Ֆլորանտեն, ճանապարհին ձիս փոխելու համար որևէ պայմանանշան պետք է»։ «Պարզապես կհանձնեք ձեր հեծած ձին և անմիջապես ուրիշը կթամբեն»։ Ալբերն արդեն պատրաստվում էր ձին չափ գցել, բայց կանգ առավ։ «Գուցե իմ մեկնումը տարօրինակ թվա, անհեթեթ, անմիտ», ասաց նա, «որովհետև չգիտեք, թե լրագրի մի քանի տողն ինչպիսի հուսահատության կարող են հասցնել մարդուն»։ «Ահա, կարդացեք», ավելացրեց նա, լրագիրը կոմսին նետելով։ «Միայն թե իմ մեկնելուց հետո, որպեսզի չտեսնեք ինչպես եմ կարմրում»։ Նա իր երկարաճիտ կոշիկներին կապած խթանները ձիու փորը մխեց և անասունը, զարմանալով, որ հեծյալն անհրաժեշտ է համարում նման խրախուսանքը, աղեղից արձակված նետի պես առաջ սլացավ։ Կոմսն անսահման կարեկցանքով լի հայացքը չկտրեց հեծյալից, մինչև վերջինս բոլորովին աներևույթ եղավ, ապա աչքերը հառեց լրագրին ու կարդաց. Յանինայի Ալիփաշայի մոտ ծառայող ֆրանսիացի սպան, որի մասին 3 շաբաթ առաջ գրեց անկաշարտ ձայն լրագիրը, ոչ միայն հանձնել է Յանինայի ամրոցները, այլև իր բարերարին ծախել է թուրքերին։ Այդ սպան, իրոք, այն ժամանակ Ֆերնան անունն էր կրում, ինչպես նշել է մեր հարգելի պաշտոնակիցը։ Բայց հետո նա իր անվանն ավելացրել է ազնվականի տիտղոս և կալվացքի անուն։ Ներկայումս նա կոչվում է Կոմս դե Մորսեր և բազմում է Պերերի պալատում։ Ուրեմն, սոսկալի գաղտնիքը, որը Բոշանն այնպիսի մեծահոգությամբ ցանկանում էր ծածկել, կրկին հառնել էր ուրվականի նման, ահեղորեն, և մի այլ լրագիր, ինչ-որ մեկի կողմից անգթորեն տեղեկացված, Ալբերի Նորմանդիա մեկնելու երրորդ օրը տպագրել էր այդ մի քանի տողը, որոնք քիչ մնաց խելագարության հասցնեին դժբախտ պատանուն։